får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Peter Kronholm er kendt under tilnavnet som klædeskabsmorderen og Mr. Smiley. Han har samlet siddet i fængsel i 27 år, og nu vil den forvaringsdømte kvindemorder ud i friheden. Den sag fra 1993 taler vi om i denne episode af Afhørt. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og med til at fortælle om sagen og den seneste udvikling har jeg min gode kollega Jan Søgaard. Og Jan Søgaard, han har været kriminalreporter i 46 år. Og Jan, selvom det jo virker næsten usandsynligt, når vi har at gøre med en sag, der går tilbage til 1993, så var du faktisk på den her sag allerede fra starten. Du var på gerningsstedet for det kvindedrab, som Peter Kronholm er dømt for. Dengang arbejdede du på BT.
Ja, det er korrekt.
Og hvad hed din første artikel dengang?
Den fandt jeg frem i arkivet her, og den var fra 2. marts 93. Forsiden på BT, og den hed Kvinde fundet myrdet i klædeskab.
Og det var jo dengang, man ikke havde digitale avisarkiver, så derfor printede du dine artikler ud.
Ja.
Peter Kronholm har indtil videre siddet i fængsel i samlet 27 år. Men hvis vi lige går tilbage til 1993, der møder Annette Enevoldsen Peter Kronholm. Og hvad ved vi om deres første møde?
Det sker faktisk tilbage i november 92, hvor de møder hinanden på en kunstudstilling på Louisiana. Og hun falder for den her charmerende mand, som hævder, at han har en topstilling i Novo Nordisk. Hun var selv børsmaler i Danske Bank i deres datterselskab, der hed Danske Børs. Og de indledte så et forhold, men i løbet af nogle ganske få måneder, så fandt hun ud af, at det bestemt ikke var noget. Faktisk endte med, at hun blev bange for ham og betroede sig til en veninde, at hun faktisk frygtede for sit liv, og hun var bange for, hvad han kunne finde på.
Og havde Peter Kronholm en topstilling i Novo Nordisk?
Bestemt ikke. Han var dybt kriminel og havde været det, siden han var cirka 15 år. Og det, han levede af dengang, det var, at han drev forskellige bordeller.
Men han sørgede simpelthen for at overøse hende med gaver og
ja, det var jo for ligesom at underbygge hans løgnehistorie om, at han var topchef i Novo, at han brugte en masse penge på hende og forærede hende store gaver osv. Men hun fandt så ud af, hun var jo en meget intelligent kvinde, hun fandt jo hurtigt ud af, at der var noget helt galt med hans adfærd. Og hun sagde også til sin veninde, at hun blev simpelthen bange for ham, når hun så ham i øjnene, fordi han havde onde øjne.
Så hun kunne godt se, at det her forhold, det skulle hun ud af. Hun skulle tage benene på nakken.
Præcis.
Og hvad gjorde hun så?
Jamen, hun slog op med ham hjemme i sin lejlighed, en toværelses lejlighed i Laksegade 20 i Københavns Indre By. Ja, hvad der præcis skete, det ved vi jo ikke, men hun gjorde det i hvert fald forbi med ham, og det fik ham så til at gå amok. Og han slog hende i hovedet med en hammer, og han kvalte hende med et bælte. Og da hun var død, så lagde han liget ned på bunden af hendes klædeskab og lagde en masse tøj hen over det. Og det gjorde han angiveligt, fordi han havde planer om at skaffe liget af vejen senere.
Det er jo tydeligt i din dækning af den her sag, at I havde et meget godt forhold til politiet. I har i hvert fald fået rigtig mange oplysninger allerede fra starten af sagen. Og I var jo også til grundlovsforhøret, hvor Peter Kronholm han faktisk erkender dele af det her hændelsesforløb.
Ja, altså han tilstod jo ikke drab, men han erkendte jo, at han ved et uheld var kommet til at slå hende ihjel. Og så gik han i panik, og det var derfor, han gemte hende i klædeskabet. Men det var jo så en historie, som ikke rigtig hang sammen med de tekniske beviser og omstændighederne i øvrigt.
Efter der var blevet fundet skader på Annette Enevoldsen, som ikke var forenlig med den historie, som Peter Kronholm han kom med, at det var et uheld.
Ja, præcis. Det er, at hun var stranguleret, og hun havde et kraftigt slag i baghovedet, så hun havde kraniebrud.
Allerede her i den indledende fase, efter at Annette Enevoldsen hun bliver fundet død, så skriver jo også omkring en kæreste, som Peter Kronholm tidligere har haft. En stripper.
Ja, det er korrekt. Fordi der var jo den mærkelige omstændighed, at 15 måneder før drabet på Annette Enevoldsen, der forsvandt Peter Kronholms daværende kæreste, Charlotte Marcon Fellow, som var 24 år og stripper på flere af de store københavnske natklubber. Hun forsvandt fuldstændig sporløst. Og Peter Kronholm var jo dengang til afhøring af skellige gange hos politiet omkring hendes forsvinden, fordi politiets mistanke var jo, at hun var dræbt. Men han forklarede jo sådan på forskellige vis, at hun var rejst til udlandet for at arbejde på forskellige stripbarer i udlandet. Så politiet kom aldrig videre, og man har aldrig efterfølgende fundet så meget som et stykke væv eller noget som helst af hendes lig. Og teorien er stadigvæk i dag, at hun er slået ihjel. Men hvordan livet er skaffet af vejen, det er der ingen, der ved.
Vi kan i hvert fald konstatere, at Peter Kronholm, han har aldrig blevet dømt for drabet på Charlotte.
Nej.
Men han ender med at blive dømt for drabet på Annette.
Ja, han bliver dømt for drabet på Annette Enevoldsen. Og derudover bliver han så også dømt for et hjemmerøveri, begået med skarpladt haglgevær, og så for at have brændt et bordel af hos Ørstedsvej. Så han blev dømt for de tre ret grove forbrydelser, må man nok sige, og han fik 15. marts 1994, der fik han 15 års fængsel.
Så indledningsvis får han altså en tidsbestemt straf på, ja, 15 år.
Ja.
Du har fulgt Peter Kronholm løbende gennem årene, og som jeg startede med at sige, så er han jo kendt under forskellige navne, altså klædeskabsmorderen. Det giver jo så sig selv, fordi han er blevet dømt for at have slået Annette ihjel og efterladt hende i bunden af et klædeskab. Han bliver også kaldt Mr. Smiley. Hvordan kan det være?
Ja, det var sådan et øgenavn, han fik i miljøet, fordi han var meget smilende, og så havde han et eftersigende meget flot tandsæt. Derfor blev han kaldt for Mr. Smiley.
Og det er åbenbart også noget, han selv har taget til sig, fordi jeg kan læse i en af dine gamle artikler, at det også stod på hans dørtelefon til det.
Præcis. Bordel, jeg tror, at det var sådan et øgenavn eller kælenavn, som han selv var stolt af.
Og Peter Kronholm, han røg sig i fængsel og blev prøveløsladt 16. juni 2003 med 1833 dage i reststraf. Og så bliver han jo genindsat igen på et tidspunkt. Ved vi hvorfor?
Nej, det er lidt uklart. Altså, det er rigtigt, at han bliver prøveløsladt efter han har afsonet 10 år. Og det er jo helt normalt, at man bliver prøveløsladt efter 2/3 af straffen. Og så bliver han prøveløsladt der i 2003, men allerede året efter, i juli 4, der bliver han så genindsat. Og hvorfor han blev genindsat på det tidspunkt, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg formoder, at der er tale om, at han har forbrudt sig mod vilkårene for prøveløsladelsen. Når man bliver prøveløsladt, så er der jo en masse forskellige vilkår, man skal overholde. Og hvis man ikke gør det, så risikerer man at blive genindsat.
I august 2005, der blev han så udstationeret til egen bolig på Østerbro.
Men ja, han havde i alle de år, hvor han sad i fængsel, var det på en eller anden måde lykkedes ham at beholde sin lejlighed på Østerbro i Randersgade. Så i august 2005, der bliver han, som det hedder, udstationeret til egen bolig. Det vil sige, at han formelt set stadigvæk afsoner, men gør det altså på egen bopæl.
Men så er det jo, at det hurtigt går galt igen med Peter Kronholm. Altså, han holder sig ikke på lovens smalle sti. Hvad sker der?
Nej, det må man jo sige, fordi at meget hurtigt så genoptager han sit gamle erhverv med at drive bordeller. Han indretter simpelthen en bordel i sin lejlighed der i Randersgade på Østerbro og ansætter en prostitueret og en såkaldt telefonpige, det vil sige en kvinde, som tager telefonen, når kunderne ringer og aftaler tid osv. Og den her telefonpige på 26 år, hun tog jobbet for at tjene penge til sine studier, men hun var der faktisk kun nogle ganske få dage, så valgte hun at stoppe, fordi hun simpelthen var bange for bordelejeren, som hun synes optrådte meget mærkeligt. Hun var simpelthen bange for ham og sagde op.
Og hvad skete der herefter?
Jamen, så sker der det, at Peter Kronholm, han får åbenbart den der fikse idé, at hende telefonpigen på 26 år, at hun i virkeligheden var agent for politiet og var ude på at få ham fældet. Og så lykkedes det at lokke hende tilbage til lejligheden med en sms, fordi hun faktisk havde lidt penge til gode for sin sidste vagt, som hun ikke havde fået. Og hun møder så op i lejligheden i håbet om at få de her penge, som hun har til gode.
Og det går galt?
Ja, det går galt, fordi at der allerede, da hun kommer ind i lejligheden, så kan hun se, at der er lagt et meget stort stykke afdækningsplastik og en sovepose klar inde ved sengen.
Okay, så Peter Kronholm har lavet en eller anden
forberedelse? Han har forberedt det her overfald, hun bliver udsat for. Hun opfatter det selv som et drabsforsøg. Han trækker en plastikpose over hendes hoved, og så snører han et chippetov om halsen på hende. Men så sker der det, at chippetovet knækker. Og han lægger hende også i håndjern og giver hende tab for munden. Hun siger selv i retten senere, da hun bliver afhørt som vidne, at Peter Kronholm udtaler, at jeg må hellere slå dig ihjel. Og hun siger også selv, at hun var overbevist om, at hun skulle dø. Men så sker der det, at hun faktisk lykkes at komme lidt i håndgemæng med ham og få krasset ham 15 forskellige steder. Og så midt under det her håndgemæng, der ringer hendes mobiltelefon, fordi hendes kæreste har kørt hende ud til lejligheden, og han holder og venter i en bil nede på gaden, på at hun skal komme ned, og han kan så ikke forstå, hvor hun bliver af, og ringer sig til hende. Og da så mobilen ringer, så går Peter Kronholm lidt i panik, og stopper det overfald, han er gang i, og følger hende ned på gaden, hvor det så lykkes hende at springe ind i kærestens bil.
Så selvom hun forklarer, at han er kommet med trusler på livet mod hende, og at hun følte, at hun skulle dø, ender det med, at han bliver dømt for drabsforsøg, eller hvad?
Nej, han var tiltalt for drabsforsøg, men Østerlandsret mente, at der kun var tale om grov vold. Så i 3. oktober 2007, der blev han idømt 1 år og 6 måneders fængsel for grov vold. Og det var jo en dom, som kom som en stor overraskelse for mange, der kendte sagen.
Kan du huske, hvad du selv tænkte dengang?
Jeg var faktisk selv i retten dengang til domsafsigelsen, og jeg var lige så overrasket som politiet, og ikke mindst den her stakke 26-årige kvinde, som slet ikke forstod noget som helst.
Så hun skulle pludselig forene sig med, at hun risikerede, at han var på fri fod, før hun nåede at blinke øjnene?
Ja, men anklagemyndigheden ankede dommen med samme krav, som man havde i landsretten, nemlig at Peter Kronholm skulle idømmes forvaring. Højesteret, de ændrede så også dommen, således at han i januar 2008, der blev han dømt til forvaring. Og der lagde Højesteret blandt andet til grund, at forvaring var påkrævet, fordi han udgjorde en nærliggende fare for andres liv. Der var en meget kraftig anbefaling fra retslægerne, som sagde, at det var nødvendigt at idømme ham forvaring, fordi han var svært psykopatisk karakterafviger og blev bedømt som meget farlig. Og det var så en bedømmelse, som Højesteret fulgte i det hele.
Så nu blev Peter Kronholm smidt bag tremmer på ubestemt tid?
Ja.
Og der har han jo sådan set siddet lige siden?
Der har han siddet lige siden, ja.
Og han er jo en aldrende herre efterhånden?
Ja, han er 60 år og fylder snart 61. Og med de få afbrydelser, han har haft i sin afsoning, så har han faktisk siddet sammenlagt cirka 27 år i fængsel indtil nu.
Og som jeg lige kan regne ud, så må det jo være sådan omkring 15 år, han har siddet forvaringsdømt.
Ja, godt. 17 år, tror jeg.
Og det er jo sådan omkring gennemsnittet for, hvor længe forvaringsdømte de sidder. Der er jo både nogen, der sidder væsentligt kortere tid, og nogen, der sidder væsentligt længere tid.
Ja, gennemsnitstiden for forvaringsdømte, det ligger på cirka 14 år.
Og Peter Kronholm, han har tidligere prøvet at blive prøveudskrevet, som det jo hedder, fra forvaringsdommen.
Ja, og han har fået afslag hver gang.
Hvad har han?
Og nu forsøger han så for fjerde gang.
Så her 13. februar, der bliver hans sag vurderet igen, hvorefter at...
Ja, han fik afslag første gang i januar 2015 ved retten i Glostrup. Dengang sad han i anstalten ved Herstedvester. Så blev han i 2018 overført til Nyborg fængsel, og der fik han så i januar 19 igen afslag på at blive løsladt ved retten i Svendborg. Det blev så kæret til Østerlandsret, som så stadfæstede. Og nu forsøger han så igen.
Og hvad har han selv tidligere sagt i de her retssager, hvor han prøver at blive prøveudskrevet? Altså, hvad er hans argument, og hvad fortæller han i retten?
Han har jo kommet med nogle lange forklaringer, men en af de forklaringer, som var lidt bemærkelsesværdigt, det var, at da han fik afslag seneste gang, det var så i november 2020 ved retten i Nykøbing Falster, fordi han på det tidspunkt sad på Storstrøms fængsel på den særligt sikrede afdeling, hvor han også sidder i dag. Men dengang forklarede han, at han følte sig forfulgt af politiet, fordi at han blev, hver gang der var et uopklaret gammelt drab, som politiet tog op på ny, så blev han undersøgt i den sammenhæng. Så han følte ligesom, han sagde direkte i retten dengang, jeg blev svinet til i pressen og fik rygmærke som seriemorder.
Og hvad ligger der i det der seriemorder?
Jamen, der ligger jo ikke andet. Altså, han er jo dømt for et drab, men han føler så, at han på grund af politiets interesse for ham, for hans person i flere andre uopklarede kvindedrab, så føler han ligesom, at han er blevet stemplet som seriemorder, hvad han jo altså ikke er dømt for.
Og det er jo, som du siger, at han er blevet undersøgt for drabet på sin kæreste Charlotte.
Charlotte Macron, ja, som forsvandt der halvandet år, før han slog Annette Enevoldsen ihjel. Så var han jo efterforsket meget intenst i relation til drabet på den 18-årige gymnasieelev Stine Geisler, som blev dræbt 4. juni 1990. Som mange sikkert vil kunne huske, så blev hun fundet bagbundet og kvalt og overhældt med bonevoks i kælderen under Teglkrogen i Teglgårdstræde efter pinsekarnevalet anden pinsedag i juni 90. Der var Peter Kronholm så en af de personer, som politiet interesserede sig meget for, og det hang sammen med, at han boede meget tæt på gerningsstedet. Han boede dengang i kollektivet Lars Bjørnstræde, som stort set var lige rundt om hjørnet fra, hvor Stine Geisler boede. Og han havde heller ikke noget alibi for drabsnatten. Efter kl. 01 på drabsnatten havde han ikke noget alibi. Men der var ikke nogen tekniske beviser, der knyttede ham til gerningsstedet, og han havde heller ikke noget oplagt motiv til at slå Stine Geisler ihjel, så politiet opgav den mistanke.
Så bare lige for at slå det helt fast. Peter Kronholm, han er dømt for et kvindedrab.
Korrekt.
Der er intet som helst, der kan navle ham til nogen som helst andre drab.
Nej, der har kun været mistankerne.
Jeg har faktisk selv været til stede i retten en af de gange, hvor han prøvede at blive prøveudskrevet. Jeg fik jo indtrykket af sådan en lidt sådan hektisk revisortype, der kom ind med sådan et net med alle mapperne i hånden. Altså, jo ikke sådan en mand, der sådan umiddelbart ser meget skræmmende ud. Men hans forklaring er jo, at han har været udsat også for alt muligt drama inde bag tremmerne.
For det første har han forklaret, at han har siddet stort set i alle fængsler i Danmark, og så forklarede han dengang, at han mente, at han havde overlevet 25 drabsforsøg i fængslerne. Og ud af de 25 drabsforsøg, der stod fængselspersonale bag 5-6 af de drabsforsøg. Og han fortalte også dengang, at han lider af ADHD.
Men altså det her med, at han har været overlevet 25 drabsforsøg, at der er noget fængselspersonale, der skulle være...
Ja, det er udelukkende hans påstand. Det er ikke noget, vi kender noget som helst konkret til.
Så det er tilsyneladende noget, der er fostret ind i Peter Kronholms hoved?
Altså, jeg vil så også sige, at altså, hvis man har været udsat for 25 drabsforsøg, så skulle man nok synes, at der var nogle objektive beviser på det, og det er der meget bekendt ikke.
Og hvad er grunden til, at han i al den her tid så ikke er blevet prøveudskrevet? Hvad har retten lagt som begrundelse for det?
Det er selvfølgelig først og fremmest den kriminalitet, han er dømt for. Meget grove kriminalitet. Og så har han jo været underkastet flere mentalundersøgelser undervejs, som har fastlagt hans særartede personlighed. Og hvor at retspsykiaterne jo siger, at man vurderer, at han er karakterafviger i svær grad og farlig for andre mennesker. Men da han fik afslag sidste gang, der lagde man jo også vægt på, at han ikke har været i gang med på noget tidspunkt som et såkaldt udslusningsforløb. Fordi når man skal løslades fra en forvaringsdom eller for eksempel fra en livstidsdom, så er det helt normalt, at man har gennemført et længere udslusningsforløb uden såkaldt misbrug. Altså det vil sige, at man har været på ledsagede og måske uledsagede udgange, uden at man har misbrugt de her udgange til at lave noget kriminelt eller tage stoffer eller drikke sig fuld osv. Og når man ikke har været på sådan et udslusningsforløb, så vurderer retten, at det er meget svært at vurdere, om han stadigvæk er farlig. Og derfor er planen, at man skal igennem et udslusningsforløb, som typisk tager nogle år, inden retten vil tage stilling til, at han kan løslades. Og han har faktisk ikke været på udgange siden 2015, og det har kun været til sådan noget som lægebesøg og tandlægebesøg, han har haft ledsaget udgang. Ellers har han ikke været på udgangen for fængsel.
Så de her ledsaget udgang og efterfølgende uledsaget udgang, det er nødvendigt for, at man kan blive prøveudskrevet i den sidste ende. Er det ikke problematisk, at det forløb ikke ligesom bliver sat i gang? Altså, så kan han jo i princippet sidde der faktisk.
Det kan man jo sige, men det er jo så Kriminalforsorgen. I den seneste kendelse står der citeret en udtalelse fra Kriminalforsorgen, hvor man begrunder, hvorfor han ikke er kommet i gang med et udslusningsforløb. Og det er blandt andet, fordi Kriminalforsorgen vurderer, at der er en stor risiko for, at han vil misbruge de udgange. Hvad der præcis ligger i det, det ved vi jo ikke.
Og 13. februar, så skal retten i Nykøbing Falster så vurdere sagen. Og hvad kan man forvente, at der kommer frem der?
Jamen, der kommer jo selvfølgelig en ny udtalelse fra fængslet, og muligvis kommer der også en ny lægeudtalelse, det ved jeg ikke, men det er ikke unormalt i hvert fald. Og så kommer der selvfølgelig en forklaring fra ham og en procedure fra hans forsvarer, Caroline Normann, som igen vil fremhæve, at nu bør han have muligheden for at blive løsladt.
Men for lige at slå det fast, Peter Kronholm, han vil jo ikke fra den ene dag til den anden komme ud på fri fod, som det er nu, vel?
Nej, så hurtigt går det ikke, fordi at med den sanktion, han har med forvaring på ubestemt tid og en tidligere drabsdom på 15 år, så er jeg helt sikker på, at man vil se en længerevarende udgangsperiode, hvor at alle udgange forløber fuldstændig problemfrit uden nogle former for misbrug.
Og Jan, du har været kriminalreporter i 44 år.
46.
46 år, ja. Det er tiden går. Ja. Du har jo dækket rigtig mange virkelig, virkelig grove og brutale sager. Hvordan vil du vurdere den her sag, sammenlignet med, hvad du ellers har skrevet om?
Det er jo en af de specielle sager, det må jeg sige. Dels fordi altså det drab, der blev begået i Laksegade dengang på Annette Enevoldsen, men så også alle de andre omkring alle de andre omstændigheder omkring hans person, hvor han jo altså også blev dømt for andre forbrydelser, hjemmerøveri og brandstiftelse i et bordel, som så vidt jeg husker, at han mente var konkurrent til hans eget og så videre. Og så de forskellige omstændigheder med hans tidligere kæreste, der er fuldstændig sporløst forsvundet, og politiet har aldrig fundet det mindste spor.
Så en kvindemorder, der begår et meget, meget brutalt drab på sin kæreste og prøver at skjule livet i bunden af et klædeskab, og som efterfølgende, efter han bliver løsladt, så overfalder en ny kvinde. Men faktum er jo, at hvis at, han vurderes det ikke længere at være farlig, så skal han jo på fri fod.
Ja, det er klart. Han har jo også siddet i 27 år samlet set.
Vi må se, hvad retten i Nykøbing Falster finder frem til, og tak, fordi du gennemgik den her sag, som du var på lige fra første færd i Laksegade i 1993.
Selv tak.